an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Tu hotărăști, la întâlnirea cu Sfânta Scriptură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu Eric Bocăneanu de la pupitrul regiei tehnice, vă urez audiție plăcută pentru următoarele aproximativ 60 de minute. Ne-am apropiat, dragi prieteni, de finalul epistolei Apostolului Pavel către Galateni. Suntem deja la mijlocul ultimului capitol, al șaselea adică. Astăzi vom vedea și vom înțelege împreună îndemnurile finale pe care Apostolul le adresează cu atâta dragoste galatenilor și care, după 2000 de ani, nu și-au pierdut nimic din prospețimea și din plinătatea mesajului. Înainte însă de a deschide Cartea Sfântă și de a citi pasajul pe care îl avem la rând pentru emisiunea de astăzi, vă invit să ne rugăm împreună ascultând un imn de o mare vibrație creștină. Cu siguranță, îndemnurile Apostolului Pavel își vor dezvălui pe deplin mesajul sub invocarea prezenței divine, așa că vă invit să ascultăm împreună imnul Doresc a ta prezență, în interpretarea formației corale Mesagerii Speranței. Și acum vă invit să deschideți Biblia împreună cu mine la Epistola Apostolului Pavel către Galateni, la capitolul al șaselea, la pasajul cuprins între versetul 6 și al 10-lea. Vă reamintesc, dragi prieteni, că eu voi face lectura din Biblia în franceza curentă, editată la Paris în 1993. Citez. Cel care își primește învățătura din Evanghelie să-i facă parte din bunurile lui și celui care îl învață. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă luat în râs. Omul va culege ceea ce a semănat. Cine seamănă după plăcerile naturii umane, natura umană îi va da ca recoltă moartea. Dar dacă seamănă ceea ce îi place Duhului Sfânt, Duhul îi va da ca recoltă viața veșnică. Să nu obosim în facerea binelui, căci dacă nu ne vom descuraja, vom recolta la vremea potrivită. Așadar, atâta timp cât avem ocazia să facem bine tuturor și mai cu seamă fraților noștri în credință. Citat închis. După ce și-a expus temele de-a lungul epistolei, iată-l acum pe Pavel, aproape de încheiere, dăruindu-le cititorilor săi câteva îndemnuri finale. La simpla lectura textului, poate vi s-a părut că cele câteva sfaturi din cuprinsul lui n-au mare legătură între ele. Totuși, un profund ca Pavel nu poate să comită o astfel de greșeală. Să spună la sfârșitul unei scrisori atât de condensate câteva sfaturi lipsite de coeziune. Evident că nu. O analiză atentă scoate în evidență numitorul comun, minunatul principiu al semănatului și al recoltatului. Pavel enunță acest principiu într-o frază de mare concizie ca o sentință. Omul va culege ceea ce a semănat. Poate că aparent, după 2000 de ani de creștinism, fraza aceasta poate apărea banală. La momentul la care scria Pavel, era însă un enunț provocator. Gândiți-vă, dragi prieteni, la faptul că destinatarii acestei scrisori erau niște convertiți care veneau dintr-o lume care era marcată de concepția despre predestinare. Veneau dintr-o lume în care se credea că destinul este implacabil, și că orice ar face omul, soarta sa rămâne neschimbată, așa cum i-a fost trasat destinul la naștere. Nici nu e greu de înțeles o astfel de concepție, pentru că și astăzi credințele folclorice vorbesc despre ursitoare care stabilesc destinul oamenilor la naștere. Nu cred că e cineva care să nu fi auzit renumitul dicton că ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Din fericire însă, acest dicton nu are nimic de-a face cu gândirea și cu principiile creștine. Când afirmă că omul va culege ceea ce a semănat, Pavel spulberă dintr-o singură trăsătură a penei de scris un principiu idolatru și aduce în atenția cititorilor săi un principiu sănătos după învățătura Evangheliei, un principiu de ordine și de armonie, acela al efectului care se datorează unei cauze. Sigur, nu este singura sentință bazată pe principiul cauză-efect. Într-o altă epistola sa, Pavel enunță un principiu care stă la baza unei bune și armonioase conviețuiri sociale, acolo unde fiecare individ trebuie să-și conștientizeze și să-și asume rolul. El spune că cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Ordinea și armonia pe care le vizează Pavel ca principiu sunt în realitate o cronologie, o succesiune bine precizată în Biblie în repetate rânduri. Iată, spre exemplu, ce l-a asigurat Dumnezeu pe Noe la retragerea apelor după potop. Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Scriptura folosește adesea principiul semănatului și seceratului. În cea de-a doua epistolă către Corinteni, Pavel ne încredințează de o anumită intimitate a acestui principiu. El spune așa: să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Pavel adâncește și mai mult principiul cauză-efect atunci când face această afirmație. În viața practică, trei sunt elementele care pot aduce o recoltă bogată: semănarea seminței potrivite, în cantitate necesară și de cea mai bună calitate. Cel care îndeplinește aceste trei condiții se poate aștepta, sigur, la o recoltă bogată. Dar același principiu operează și în sfera morală și spirituală. Omul va culege ceea ce a semănat, spune Pavel. Principiul este vechi, de la facerea lumii. În cea de-a treia zi a creațiunii, Dumnezeu a făcut flora terestră, așa cum bine știm din Scriptură. Iată cum raportează Scriptura acest moment, citez: apoi Dumnezeu a zis, să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Citat închis. La momentul acela, Dumnezeu a stabilit o lege a geneticii, o lege fără echivoc. Din sămânța de grâu va ieși grâu, din cea de orz va ieși orz, din cea de secară va ieși secară. Ca aplicație spirituală, neprihănitul Iov atrăgea atenția că cei care ară fără de legea și seamănă nelegiuirea îi seceră roadele. Mai târziu, profetul Osea, în aceeași ordine de idei, atenționa asupra felului în care rodește sămânța răului. El spunea așa: fiindcă au semănat vânt, vor secera furtună. Sigur, se referea la contemporanii săi, dar aceasta este în realitate o paradigmă. Ea se potrivește întregii istorii a omenirii. Și în același timp, el se referă la judecata viitoare și în felul acesta adâncește principiul cauză-efect. Predestinarea ar exclude din start orice judecată. Nu poate fi judecat decât acela căruia i s-a dat dreptul și posibilitatea alegerii. Iar pentru asta este necesară clar viziunea spirituală, pentru că altfel riști să semeni vânt și să seceri furtună. În legătură cu acest principiu, care este o lege veșnică a lui Dumnezeu, Pavel atenționează: nu vă înșelați. El vrea să spună aici că orice încercare de a eluda acest principiu sau de a-l prezenta altfel decât l-a stabilit Dumnezeu este un act de înșelătorie. Mai mult, nimeni nu poate încerca aceasta cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu se lasă luat în râs, nu se lasă înșelat, nu se lasă batjocorit. Iată cu câtă seriozitate privește Pavel înșelătoria. De altfel, dragi prieteni, dumneavoastră ați văzut deja că Noul Testament menționează de câteva ori posibilitatea ca omul să fie înșelat. Domnul Iisus ne atrage atenția din Evangheliile lui Ioan și Marcu despre pericolul de a fi înșelați, pentru că diavolul este un mincinos și tatăl minciunii. Domnul spunea că se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putință și pe cei aleși. Câțiva ani mai târziu de la data rostirii acestui avertisment, apostolul Ioan observa în cea de-a doua epistola sa că în lume s-au răspândit mulți amăgitori. Iată că deja se împlineau cuvintele Domnului. În aceeași ordine, Pavel îi sfătuia pe efeseni ca să nu se lase înșelați de vorbe de șarte. Iar pe galatenii care se lăsaseră deja înșelați în învățături false, chiar îi întreba: cine v-a fermecat? Deja actul înșelătoriei se petrecuse, era vizibil. Cel care s-a lăsat înșelat de cineva va continua actul înșelătoriei, în sensul că bazele înșelătoriei fiind deja puse de la acest punct, el va merge pe un drum fals, adică se va înșela singur, va funcționa sub aspect spiritual, după o închipuire și nu conform adevărului. În cadrul relațiilor interumane există un permanent transfer de gânduri, de idei, de noțiuni și concepte în cadrul procesului de comunicare. Tot timpul ne transmitem idei unii altora. Dăm și primim. Este un proces firesc și valoros în același timp. Cu cât există un transfer de idei și de gânduri mai bogat, cu atât relațiile interumane sunt mai intense și suntem mai bogați. Dar fiecare cuvânt, fiecare gând, reprezintă în realitate o sămânță care la rândul ei va rodi mai departe. Cu cât comunicarea este mai intensă, cu atât procesul însămânțării este mai abundent, iar recolta este direct proporțională cu calitatea seminței. Cine seamănă un fals va recolta înșelăciune. Sunt mulți cei care nu privesc cu responsabilitate acest principiu divin al semănatului și al recoltatului. Nu toți sunt conștienți că seamănă un fals, pentru că dacă fac parte din categoria celor care s-au lăsat înșelați cu vorbe de șarte, ei vor semăna mai departe vorbele de șarte și, ca urmare, falsul și înșelătoria se vor transmite mai departe și chiar se vor demultiplica, conform observației profetului Osea, că cei care au semănat vânt vor secera furtuna. Ceea ce observă Pavel însă e că oamenii se pot înșela între ei dacă nu sunt atenți sau nu sunt bine intenționați, dar nu-L pot înșela pe Dumnezeu. Oamenii pot continua să semene semințe de fals, de minciună și de înșelătorie și chiar să închidă ochii în fața efectelor acestei însămânțări. Dar va veni o zi când însuși Dumnezeu, care nu se lasă înșelat, îi va face să simtă consecințele. Mai departe, dragi prieteni, vom constata care este aplicarea principiului semănatului și recoltatului. Vom observa că Pavel vede aplicarea acestui principiu în trei direcții ale experienței creștine. Dar mai întâi, o scurtă pauză muzicală.
Sunt moștean al cerului înalt și mântuire că am aflat. În veci cânta voi că-s fericit, astăzi prin Domnul sunt mântuit, în vecea aceasta cânta voi eu. Iisus mi-e veșnic, păstorul meu. Inima-mi simte un dor prea viu, cu Domnul într-una eu vreau să fiu. Pacea e-n mine și-s mulțumit, legea lui veșnic m-a înveselit. În veci cânta voi că-s fericit, astăzi prin Domnul sunt mântuit. În veci aceasta cânta voi eu, Iisus mi-e veșnic, păstorul meu. Ce fericire eu am simțit când brațul său chiar m-a ocrotit. O știe bine, o știu și eu, Iisus mi-e viața, mi-e Domnul meu. În veci cânta voi că-s fericit, astăzi prin Domnul sunt mântuit. În veci aceasta cânta voi eu, Iisus mi-e veșnic, păstorul meu.
O primă direcție a experienței creștine pe care o evidențiază Pavel este aceea a susținerii materiale a slujirii creștine, a lucrării de evangelizare. Iată cum enunță Pavel această direcție. Cel care își primește învățătura din Evanghelie să-i facă parte din bunurile lui și celui care îl învață. Citat închis. Înțelesul acestui principiu este simplu și direct, dar are implicații importante în procesul de semănare eficientă a învățăturii biblice sănătoase. Pavel se referă într-o manieră directă la faptul că acela care este beneficiar al învățăturii primite din Cuvântul lui Dumnezeu are datoria să susțină material această lucrare. Sigur, nu este o noutate pe care să o aducă Pavel din proprie inițiativă. Este o continuare a unui principiu lansat de Domnul Iisus, care, conform relatării din Evanghelia lui Luca, le spunea celor 70 pe care îi trimitea în misiune că vrednic este lucrătorul de plata sa. În aceeași ordine de idei, subordonând ideea plății principiului semănatului și seceratului, Pavel spune astfel în prima epistolă către Corinteni: dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice? Nu voi insista, dragi prieteni, asupra acestui aspect. În ceea ce îl privește pe Pavel, deși afirma în spirit de legitimitate porunca Domnului conform căruia cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie, totuși el renunță la dreptul său și își câștigă existența din confecționarea corturilor. Erau vremuri în așezare și era nevoit să se orienteze diferit de la o comunitate la alta. Principiul însă rămâne valabil. Cel care beneficiază de împărtășirea cu puterea cuvântului lui Dumnezeu are și obligația de a sprijini material această lucrare. Remarcați, dragi prieteni, că Pavel nu se referă la vreun sprijin venit din afara sistemului, ci din interiorul, în intimitatea lui. În acest principiu divin își găsesc izvorul și libertatea religioasă și separarea bisericii de stat. dar despre acestea poate într-o altă emisiune. Cea de-a doua direcție a experienței creștine este aceea a desăvârșirii duhovnicești. Sfințenia, dragi prieteni! Iată cum enunță Pavel această direcție. Cine seamănă după plăcerile naturii umane, natura umană îi va da ca recoltă moartea. Dar dacă seamănă ceea ce îi place Duhului Sfânt, Duhul îi va da ca recoltă viața veșnică. Citat închis. În acest enunț, Pavel folosește direct principiul semănatului și al seceratului. Chiar dacă la prima lectură a textului pe care îl studiem astăzi ni se părea că sfaturile lui Pavel suferă oarecum de lipsă de coeziune, iată că analiza lor scoate în evidență că intelectualul, spiritualul, pastorul Pavel este același profund ca pe parcursul întregii epistole, așa cum îl cunoaștem. El face o trecere graduată de la particular la general, de la slujitorul creștin, care are datoria de a sprijini lucrarea de evangelizare, la poporul creștin și la atitudinea lui morală. El reia aici, într-o manieră concluzivă, tema vieții creștine pe care am analizat-o acum câteva săptămâni în urmă. Vă mai amintiți, dragi prieteni, că Pavel asemuia viața creștină cu un teren de luptă pe care se confruntă ca doi reali inamici, natura umană păcătoasă și Duhul Sfânt. În noul context, Pavel ilustrează acest antagonism ireconciliabil printr-un ogor în care natura umană păcătoasă, carnea în altă traducere, și Duhul Sfânt sunt două loturi pe care omul își va semăna semințele. Ceea ce vom secera, dragi prieteni, depinde de lotul pe care îl vom alege și de sămânța pe care o vom semăna. Încă o dată observăm cât de unitară este Scriptura. Mai adineauri aminteam principiul semănatului și seceratului. Și făceam aceasta în dreptul profetului Osea, care își atenționa contemporanii că au semănat vânt și ca urmare vor secera furtună. Osea a trăit în secolul al VIII-lea înainte de Hristos și iată că o temă abordată de el se regăsește la Pavel după aproape 9 secole și nu este mai puțin actuală pentru noi la începutul secolului 21, la aproximativ 2900 de ani de la data când și-a scris cartea profetul Osea și la 2000 de ani de la Pavel. După o scurtă pauză muzicală, vom analiza, dragi prieteni, principiul vital al sfințeniei creștine, așa cum se desprinde el din sfaturile finale ale lui Pavel din Epistola către Galateni.
E timpul marii trezii, e ultimul ceas de lucrat, în cer se scriu răsplătiri, o cât mai e încă de secerat. Trezește-te, e timpul pentru mari hotărâri, trezește-te, nu vrei să fii și tu pregătit apocalipsa. O trăim acum și în curând se întoarce Domnul și totul e sfârșit. Cei slab lucrând s-au călit, cei fără talent au succes, chemarea sfântă au primit, dar ce loc, ce destin ți-ai ales. Trezește-te, e timpul pentru mari hotărâri, trezește-te, nu vrei să fii și tu pregătit apocalipsa, o trăim acum. acum și în curând se întoarce Domnul și totul e sfârșit. Coroane așteaptă în cer, mulțim de stele și frunți, vrei o să fii mesager, să strici cu noi vestea bună pe munți. Trezește-te, e timpul pentru mari hotărâri, trezește-te, nu vrei să fii și tu pregătit apocalipsa? O trăim acum și în curând se-ntoarce Domnul și totul e sfârșit.
Spuneam mai adineauri că principiul sfințeniei este unul vital. Din păcate, omul contemporan neglijează mult relația lui cu Dumnezeu. De aceea suntem tot mai mult victime ale propriei noastre naturi, cu atât mai păcătoasă, cu cât e mai departe de Dumnezeu. Suntem victime ale temperamentului pe care îl încurajăm într-un mediu indiferent față de cele spirituale. Ceea ce devenim este rezultatul atitudinii noastre mentale care determină atitudinea spirituală. Caracterul nostru este modelat de atitudinea abordată. Legat de aceasta, Pavel ne recomandă să umblăm cu Duhul. Am văzut aceasta cu câteva emisiuni în urmă. Iar astăzi învățăm de la el să semănăm după plăcerea Duhului. Astfel, Pavel ne îndeamnă să înțelegem că pentru un creștin este esențial ca Duhul să-i marcheze calea și să-i jaloneze terenul în care va semăna. Este evident astfel că numai alegând să semănăm în ogorul Duhului, vom putea recolta roada Duhului. Observând cele două feluri de roade care rezultă din recoltarea făcută pe cele două terenuri, natura umană și Duhul Sfânt, Pavel ne invită de vreun fel să și analizăm diferența dintre cele două semănături. Natura umană, cea firească și păcătoasă cu care ne-am născut, rămâne în fiecare dintre noi, chiar și după convertire, și după actul declarației publice a credinței, botezul. Natura umană reprezintă un teren în care am putea semăna. Dacă nu ne putem analiza pe noi, putem măcar să-l credem pe Pavel, care era foarte conștient de starea reală a conflictului interior dintre natura păcătoasă și Duhul Sfânt. Iată cum își descria el conflictul interior. Nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Iar în alt loc, în Epistola către Romani, îl vedem tânguindu-se. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Astfel, dar cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Citat închis. Iată că firea pământească ne oferă un ogor de semănat greu de ocolit. Ori de câte ori neglijăm rugăciunea, dragi prieteni, ori de câte ori călcăm pe un teren pe care știm că ne vom întâlni cu ispita, ori de câte ori ne asumăm riscuri care depășesc capacitatea noastră de control, de stăpânire de sine, nu facem altceva decât să semănăm în ogorul naturii omenești păcătoase. Să ne mai mirăm atunci de ce nu recoltăm sfințenia și nu trăim în pace și în dragoste? Sfințenia este o roadă, iar dacă o recoltăm sau nu, depinde în exclusivitate de ogorul pe care l-am ales și de sămânța pe care am semănat-o. Pe de altă parte, a semăna după plăcerea Duhului este viață și pace, după cum accentuează Pavel și în epistola către Romani. Ca și în epistola către Galateni, el pune aici, într-o profundă antiteză, efectul umblării cu Duhul și cel al umblării în natura umană firească. Citez: umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Citat închis. Semințele pe care le vom semăna pe ogorul jalonat de Duhul Sfânt sunt născute din atitudinea noastră care ne determină gândurile și faptele. Îmi place foarte mult Pavel, dragi prieteni, și mă bucur să pot împărtăși cu dumneavoastră câte ceva din bogăția epistolelor lui. Îmi place Pavel pentru că am ce învăța de la el. Admir perseverența lui și faptul că își analizează cu luciditate viața și își analizează cu luciditate trăirile, care sunt în cazul lui calea către Hristos. El vede sfințenia, neprihănirea și mântuirea ca pe un premiu. Și premiul acesta înseamnă, de fapt, întâlnirea cu Hristos și își vede viața ca pe o competiție, ca pe o alergare pe o pistă de atletism, la capătul căreia îl așteaptă acest premiu. În alergarea lui, el nu mai stă să-și pierdă vremea cu evenimente trecute, greutăți depășite deja, ci privește doar înainte. Vorbind despre premiul mântuirii lui, iată cum le prezintă el filipenilor atitudinea lui în fața vieții. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Citat închis. Care este portretul creștinului Pavel pe care l-am putea face doar după această scurtă descriere din două versete? Dinamica vieții lui, sugerată de alergare, accentuată și de faptul că nu mai stă să-și piardă timpul cu evenimente trecute, și seninătatea cu care își privește chemarea spre țintă, care este întâlnirea cu Hristos, iată, conturează și valorează un portret care contrastează dramatic cu imaginea falsă pe care și-o fac mulți despre figura creștinului, adesea afectată și gravă și lipsită de vitalitate. Dragi prieteni, Pavel este exemplul creștinului care și-a semănat semințele gândurilor lui și ale atitudinii în fața vieții în ogorul jalonat de Duhul Sfânt și a cules roadele de pace sufletească care se observă pe un chip fericit și este capabil să privească cu încredere spre viitorul în care îi se împlinește nădejdea cu care merge demn prin viață. Pavel este sigur că în felul acesta îl va vedea pe Hristos. După o scurtă pauză muzicală, vom vedea care este cea de-a treia direcție a experienței creștine vizată de Pavel.
Viața cu Thank you.
aceste frâne zile, ușa la deschide, patra vieții-ți iar de falnic, aste cheamă Tatăl tău, te-ntoarce cât mai grabnic, lasă-te. Domnul iubitor te cheamă, inima nu închide, la cuvântul să iei seamă, ușa la te cheamă Tatăl tău, te-ntoarce cât mai grabnic, lasă-te. Ascultă, ușa la deschide, fac la vieții-ți iar de falnic, azi te cheamă Tatăl tău, te-ntoarce cât mai grabnic, lasă-te.
Cea de-a treia direcție a experienței creștine despre care ne vorbește Pavel în textul de astăzi este binefacerea, evident privită tot prin prisma principiului divin al semănatului și seceratului. Iată cum enunță Pavel această direcție. Să nu obosim în facerea binelui, căci dacă nu ne vom descuraja, vom recolta la vremea potrivită. Așadar, atâta timp cât avem ocazia să facem bine tuturor și mai cu seamă fraților noștri în credință. Citat închis. Dacă cea de-a doua direcție a experienței creștine viza desăvârșirea și sfințenia, iată că acum Pavel vrea să o vedem și sub aspectul ei practic, aplicativ, și anume facerea binelui. Facerea binelui este un efect al unei atitudini, este chiar roadă a Duhului Sfânt. Este rezultatul semănării seminței potrivite pe ogorul potrivit. Facerea binelui este efectul umblării pretutindeni sub conducerea Duhului Sfânt și asemănării semințelor potrivite. Facerea de bine poate să obosească, este o lucrare cu oamenii și adesea ingratitudinea semenilor poate naște descurajare și poate duce la abandonarea lucrării de binefacere. Dacă ar fi să măsurăm recolta după regula stabilită de Osea, care spunea că cine seamănă vânt culege furtună, atunci dacă semănatul este facerea de bine, e firesc să ne punem întrebarea, care va fi recolta? Toate momentele istoriei creștine au fost vremuri atât de semănat cât și de secerat. Astăzi trăim o vreme potrivită atât pentru semănat cât și pentru secerat. Dacă privim prin prisma secerișului, atunci vom observa că, deși motivația slujirii creștine, facerea de bine, este dragostea, care este altruistă și nu așteaptă răsplată, totuși o răsplată este promisă. Domnul Iisus ne asigură de pe paginile Apocalipsei astfel: Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Am închis citatul. Hristos a ilustrat acordarea recompensei făcând o comparație cu timpul secerișului. Nu trebuie să căutăm prea departe răspunsul la întrebarea care va fi recolta pentru cei care au semănat facerea de bine. În Evanghelia lui Matei, la finalul pildei neghinei, Domnul face o făgăduință privind recolta celor neprihăniți. El spune așa: Cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Am închis citatul. Cu alte cuvinte, dragi prieteni, cei care au exersat în viața lor calitatea de a fi lumini, după îndemnul Domnului, de a fi lumină și sare, au promisiunea vieții veșnice și vor străluci cu atât mai mult în împărăția Tatălui Ceresc. Cei care au semănat lumină și au asanat moral societatea pentru că au fost sarea pământului, au făgăduința unei seceriși bogat în veșnicii. Iată ce le făgăduiește Domnul de pe paginile Evangheliei lui Ioan. Cine seceră, primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică. Cei care nu obosesc în facerea de bine sunt aceia care au răbdare până la capăt. Pavel știe ce spune. Și în timpul lui au existat soldații ai crucii care au obosit pe cale și au abandonat alergarea către premiul făgăduit. În cea de-a doua epistolă către Timotei, Pavel citează cazul lui Dima, care din dragoste pentru lume a părăsit lucrarea la care fusese chemat și a plecat la Tesalonic. Cu alte cuvinte, Dima s-a dus să semene și să recolteze pe alt ogor. Câte experiențe de felul acesta nu vor fi trăit unii creștini din timpurile lui Pavel și până acum? Imaginea perseverenței și credinței poate fi exemplificată și prin evocarea mulțimii martirilor care și-au asumat curajos confesiunea lor și legătura de nezdruncinat cu Mântuitorul lor și au preferat să moară în timpuri de prigoană mai degrabă decât să abdice de la crezul lor. Dacă semănatul unei semințe bune duce la o recoltă bună, atunci cât avem ocazia, iar viața este plină de asemenea ocazii, să facem bine tuturor și mai cu seamă fraților noștri în credință. Când face acest denunț, Pavel extrage de fapt o concluzie din metafora pe care a folosit-o el ca motiv, aceea a semănatului și a seceratului. Există un timp pentru semănat și există un timp pentru secerat. Timpul seceratului este în mâna lui Dumnezeu, iar semănatul este în mâna noastră. Ca și lucrătorii din via stăpânului, din pilda care poate fi citită în Evanghelia lui Matei, ar trebui, dragi prieteni, să ne rugăm ca să înțelegem când și ce să lucrăm, să înțelegem prioritățile lui Dumnezeu. Creștinul are responsabilitatea față de Dumnezeu nu numai să-și slujească semenul, ci și în ceea ce privește felul și calitatea slujirii. Asupra faptului că Pavel precizează să facem bine tuturor și mai cu seamă fraților noștri în credință, s-au făcut tot felul de speculații. În afirmația sa, Pavel nu se referă la creștin în particular, ci la familia creștină, sau mai concret, la comunitățile de creștini, la biserică. Cea mai importantă slujire și cel mai mare act de binefacere este acela cuprins în marea trimitere pe care Iisus le-o face ucenicilor săi și care este relatată în Evanghelia lui Matei. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Citat închis. Din acest punct de vedere, biserica are obligația de a-i sluji cu hrană spirituală și în măsura posibilităților și cu hrană materială pe toți oamenii de pretutindeni. Totuși, având grijă mai întâi de membrii săi. Biserica nu-i poate sluji pe ceilalți în mod acceptabil fără ca mai întâi să fie rezolvate problemele interne, să fie ordine în casa ei. Deja ne-am apropiat de final, dragi prieteni. Înainte însă de a ne despărți, vă rog să priviți încă o dată textul pe care l-am analizat astăzi, verset cu verset, prin prisma semănatului și seceratului, ca să vedem cele trei direcții ale experienței creștine: lucrarea creștină, desăvârșirea în credință și binefacerea. Dragul meu prieten, dacă consider că este momentul pentru o hotărâre, nu ezita. Tu hotărăști. Totuși, să nu te înșeli singur. Ia-ți călăuză Duhul Sfânt ca să nu greșești, pentru că Dumnezeu nu se lasă înșelat. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, pentru timpul pe care l-ați acordat emisiunii Tu Hotărăști. Nu uitați că peste o săptămână vă aștept să analizăm ultimul text din Epistola lui Pavel către Galateni. Până atunci, Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și Eric Bocăneanu de la pupitrul regiei tehnice, vă urăm toate bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!